Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Aron su sdai praimet neak srap che ti metrey pi rotthani Washington, khom chap chatra, som sva kom praimet neak bang srap kam vithi phsai tam vithchu robos VOA neak prak thai prohos ti 19 khai kanya chnam 2024.ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ 0.5% ជាសញ្ញាបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធនឹងអតិផរណាលោក Blinken បំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីចរចាអំពីភាពខ្វះមិនបាននៃការឈប់បាញ់គ្នានៅហ្គាហ្សាលោក Trump ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឡើងវិញក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកជាលើកទី2តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គោលរបស់ខ្លួនយ៉ាងធំខុសពីធម្មតាគឺ 0.5% ការសម្រេចនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីរយៈពេលជាង2ឆ្នាំនៃអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ៗដែលបានជួយទប់អតិផរណាហើយក៏ធ្វើឲ្យការខ្ចីប្រាក់មានតម្លៃថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកផងដែរការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដែលជាលើកទី1របស់ធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្ដោតអារម្មណ៍ថ្មីរបស់ខ្លួនលើការជំរុញទីផ្សារការងារមកដល់ប្រមាណសប្ដាហ៍មុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីការផ្លាស់ប្ដូររបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកក៏មានសក្តានុពលក្នុងការវាយលុកលើទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលពលរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនចូលបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនៃធនាគារកណ្ដាលបានផ្ដល់សញ្ញាថាពួកគេរំពឹងថានឹងបន្តកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ 0.5% ទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ2ចុងក្រោយរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំនេះក្នុងខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូហើយពួកគេក៏រំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់4ដងបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ2025និង2ដងទៀតនៅឆ្នាំ2026ការសម្រេចទៅមុខខ្លះត្រូវបានធ្វើឡើងស្ដីពីការឈប់បាញ់គ្នានៅតំបន់ហ្គាហ្សាក្នុងរយៈពេល1ខែកន្លះកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទាំងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវតែបង្ហាញនៅឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken លោក Blinken បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបលោក Badr Abdelati ថាខ្ញុំគិតថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមាន18កថាខណ្ឌ15កថាខណ្ឌនៃកថាខណ្ឌទាំងនោះត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយលោក Abdelati បានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានតាមរយៈអ្នកបកប្រែថាក្រុមហាម៉ាស់បានបញ្ជាក់នូវការតាំងចិត្តដល់ពេញទំហឹងរបស់ខ្លួនដល់កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភានិងការធ្វើវិសោធនកម្មដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Blinken និងលោក Abdelati បានធ្វើការចរចាដែលក្នុងនោះពួកអស់លោកបានពិភាក្សាពីតម្រូវការបន្ទាន់សម្រាប់ការជួបបាញ់គ្នាទាំងក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងនៅប្រទេសស៊ូដង់ខណៈស្ថិតក្នុងរដ្ឋធានីកែលោក Blinken ក៏បានធ្វើការចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi ផងដែរការចរចាអស់រាប់សិបខែរវាងពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកអេស៊ីបនិងកាតាដែលបានសម្របសម្រួលនៅមិនទាន់ធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសមរម្យមួយដល់អ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅឡើយទេការចរចាបានផ្តោតលើចំណុចសំខាន់មួយដែលរួមមានការឈប់បាញ់គ្នាហើយនឹងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលត្រូវបានឃុំឃាំងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្តល់ពេលវេលាសម្រាប់សំណើមួយដែលត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញថ្វីបើពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាសំណើនោះនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅពេលឆាប់ៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ជាពិសេសអេស៊ីបនិងកាតាចំពោះខ្លឹមសារនៃសំណើនោះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាវាអាចនាំឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្តាច់ព្រាត់មួយនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ Trump បានត្រឡប់ទៅធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឡើងវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីអ្វីដែលទំនងជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះខណៈក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតខិតខំស្វែងរកបន្ថែមទៀតអំពីជនសង្ស័យដែលកំពុងជាប់ឃុំ ក្រៅពីការរៀបចំពិធីវេទិកាមហាជន Town Hall លោកត្រាំថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News ថាក្រុមកងការពារសម្ងាត់ Secret Service របស់លោកនឹងត្រូវបន្ថែមបុគ្គលិកកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោក Ronald Rowe ប្រធានស្ដីទីនៃកងការពារសម្ងាត់បានជួបលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានប្រាប់លោកថាគេចាំបាច់ត្រូវមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចឲ្យលោកត្រាំអាចបន្តលេងវាយកូនគោលបានជនសង្ស័យលោក Ryan Wesley Ruth ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីរត់គេចខ្លួនពីទីលានវាយកូនគោលរបស់លោកត្រាំនៅក្រុង West Palm Beach រដ្ឋ Florida បានបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងនៅតុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយត្រូវបានចោទពីបទកាន់កាប់អាវុធក្នុងនាមជាឧក្រិដ្ឋជននិងបទកាន់កាប់អាវុធដែលលេខសម្គាល់ត្រូវបានលុបចោលក្រមមន្ត្រីនិយាយថាទិន្នន័យពីទូរស័ព្ទដៃនៃលោក Ruth បង្ហាញថាលោកបានរងចាំដល់ទៅ12ម៉ោងនៅទីតាំងវាយកូនគោលដោយបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងកំពតនៅខាងក្រៅទីលាននោះការវាយប្រហារដោយ drone របស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធបានបណ្តាលឲ្យមានអគ្គីភ័យដ៏ធំមួយហើយបានបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសមួយផ្នែកនៅក្នុងតំបន់ធ្វើរបស់រុស្ស៊ីការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Toropets ដោយប្រភពសន្តិសុខអ៊ុយក្រែននិយាយថា drone បានបំផ្លាញឃ្លាំងអាវុធរុស្ស៊ីដែលផ្ទុកកាំជ្រួចមីស៊ីលនិងកាំភ្លើងធំលោក Igor Rodenya អភិបាលតំបន់ធ្វើបានមិនបានបញ្ជាក់ទីកន្លែងនៃអគ្គីភ័យនោះទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយនៅលើ Telegram ថាស្ថានភាពនោះបានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានកំទេច drone អ៊ុយក្រែន54គ្រឿងក្នុងរយៈពេលមួយយប់រួមមាន27គ្រឿងនៅលើតំបន់ Kerks 16គ្រឿងនៅលើតំបន់ Bryansk 7គ្រឿងនៅលើតំបន់ Smolensk 3គ្រឿងនៅលើតំបន់ Belgorod និង1គ្រឿងនៅលើតំបន់ Oryol ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះមិនបានរាយការណ៍ពីការខូចខាតមនុស្សស្លាប់និងអ្នករងរបួសទេអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារម្ដងទៀតនៅតំបន់ព្រំដែនដូចជាតំបន់ Bryansk Kerks និង Belgorod ការវាយប្រហារលើតំបន់ធ្វើដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល500គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនមិនមែនជាការធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែវាជាឧទាហរណ៍មួយនៃអ្វីដែលពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពួកគេចង់ធ្វើដូច្នេះដើម្បីវាយប្រហារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធារុស្ស៊ីដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាការវាយប្រហាររយៈពេលមួយយប់នៅពេលថ្មីៗនេះរបស់រុស្ស៊ីរួមមានកាំជ្រួចមីស៊ីលនាំផ្លូវ3គ្រឿងនិងចំនួន drone 52គ្រឿងយោធាបាននិយាយទៀតថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ drone ចំនួន46គ្រឿងនៃ drone ទាំងអស់52គ្រឿងដោយការបាញ់ស្ទាក់បានធ្វើឡើងនៅលើតំបន់ Cherkasy, Kherson, Kirovohrad, Kiev, Mykolaiv, Poltava, Sumy និងតំបន់ Vinnytsia ប្រិយមិត្តទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសិនសូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈដែលគម្លាត gender កាន់តែធំតើស្ត្រីនឹងជំរុញឲ្យអ្នកស្រី Harris ទទួលជ័យជំនះឬទេរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងព្យាយាមតាក់និងបង្វែរចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកគ្រួសារសកម្មជនបរិស្ថានថាមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់មិនឲ្យយកសៀវភៅនិងប៊ិចឲ្យអ្នកជាប់ឃុំលោកដានៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការប្រកួតតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករវាងអ្នកស្រី Kamala Harris និងលោក Donald Trump នៅតែមានភាពប្រកៀកប្រកិតគ្នាតែអ្នកស្រី Harris បាននាំមុខលោក Trump ក្នុងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីដែលបានបោះឆ្នោតច្រើនជាងបុរសអ្នកស្រី Dora McCour ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លំអិតពីការជួយចូលរួមការប្រកួតយឺតរបស់អ្នកស្រី Harris ដែលបានបង្ហាញគម្លាត gender ក្នុងបកនយោបាយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីឆ្នាំ1984ស្ត្រីច្រើនជាងបុរសបានបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេភាគច្រើនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋការចូលរួមប្រកួតភ្លាមៗរបស់អនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris បន្ទាប់ពីការដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតរបស់ប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden កាលពីខែកក្កដាកាន់តែជំរុញទឹកចិត្តក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនេះ
We have seen a pretty significant shift
យើងបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់ក្នុងចំណោមប្រជាសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែក្នុងចំណោមស្ត្រីពេលនេះច្បាស់ថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យប្រជាធិបតេយ្យជាងពេលលោក Biden ប្រកួត
ការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់និយាយថាសិទ្ធិរំលូតកូនជាបញ្ហាចម្បងរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2022ចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលលោក Donald Trump ជាប្រធានាធិបតីពេលនោះបានលុបសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការរំលូតកូនលោក Trump ចង់ឲ្យរដ្ឋនីមួយៗសម្រេចច្បាប់រំលូតកូនអ្នកស្រី Harris ចង់ឲ្យច្បាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធការពារសេរីភាពសិទ្ធិបន្តពូជទូទាំងប្រទេសដូច្នេះហើយទើបអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនេះនិយាយថាពួកគេគាំទ្រអ្នកស្រី Harris អ្នកនាង Chloe Longmire អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Wisconsin និយាយថា
អ្នកស្រីកំពុងព្យាយាមបង្កើតពិភពលោកមួយដែលអ្នករាល់គ្នាមានសិទ្ធិលើការសម្រេចចិត្តលើខ្លួនប្រាណនិងជម្រើសរបស់ពួកគេនោះគឺសិទ្ធិស្ត្រី
អ្នកនាង Leticia Gulen អ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ Arizona និយាយថា
ខ្ញុំចូលចិត្តសារដែលថាអ្នកស្រីគឺសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងវណ្ណៈកណ្ដាលខ្ញុំនៅក្នុងវណ្ណៈកណ្ដាលហើយនឹងចូលចិត្តច្បាប់ពីសិទ្ធិស្ត្រី
ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីការបោះឆ្នោតចុងក្រោយបង្ហាញថាអ្នកស្រី Harris នាំមុខលោក Trump ពី9ទៅ13ពិន្ទុ
She gained a lot of younger women who independent
អ្នកស្រីទទួលបានសម្លេងពីស្ត្រីវ័យក្មេងដែលឯករាជ្យក្រោមអាយុ50ឆ្នាំពួកគេភាគច្រើនមានអាយុក្រោម40ឆ្នាំដែលរំភើបនឹងបេក្ខភាពរបស់អ្នកស្រី
Black women are a lot more likely to vote for Harris.
ស្ត្រីជនជាតិស្បែកខ្មៅនិងជនជាតិអេស្ប៉ាញភាគច្រើននឹងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រី Harris ដោយដែលយើងបានឃើញហើយអ្នកស្រីធ្វើបានល្អនៅក្នុងក្រុមប្រជាសាសន៍នេះនិងក្រុមប្រជាសាសន៍ដែលមានការអប់រំការផ្លាស់ប្ដូរគឺចេញពីពួកគេ
លោក T Stanley អ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ Georgia និយាយថា
First her being
ទីមួយនោះគឺបេក្ខភាពរបស់អ្នកស្រីពិតជាគួរបារម្ភណាស់ដោយសារអ្នកស្រីមិនបានត្រៀមខ្លួនជាប្រធានាធិបតីទេ
លោក Alex Lastic អ្នកបោះឆ្នោត Montana និយាយថាFor months
we would barely ever see Plim plim sap tai neak srei chea paik khpheap robas pak pachea thapatai ne pe da neak srei ning mon trou ban taeng tang te pi tambong neak srei chinh mok plim plim doy phiak phal
Kumleat gender ne ta mien rovieng krom neak bochnaot vay khmeing chumnuan Gen Z dai phiak chran chea boroh krom ayuk 27 chnam hai peing chot lok 5 chieng ni ba yong tam neak riep cham ka bochnaot lok David McLennan
There has been an increase
មានកំណើនការគាំទ្រពីបុរស Gen Z បែបអួតអាងនិងបែបមិនគោរព
លោក McLennan និយាយថាបរិសុទ្ធវ័យក្មេងទាំងនេះចូលរួមយល់ដឹងពីនយោបាយដោយប្រភពតាមអ៊ីនធឺណិតដែលពួកគេជារឿយៗបានឃើញនឹងលើគំនិតអវិជ្ជមានពីមេដឹកនាំជាស្ត្រី
So they believe that women can't make
ពួកគេជឿថាស្ត្រីមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តធំធំបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវធ្វើសង្គ្រាមឬប្រឈមនឹងវិបត្តិអន្តរជាតិពួកគេមិនជឿថាស្ត្រីមានសមត្ថភាពស្វិតស្វាញដើម្បីការងារសម្រេចចិត្តពិបាកពិបាក
ស្ត្រីស្បែកសជាកនុសំខាន់សម្រាប់ជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2016លោកក៏បានឈ្នះស្ត្រីស្បែកសភាគច្រើនក្នុងឆ្នាំ2020ដែរក្នុងការប្រកួតនេះការបោះឆ្នោតចុងក្រោយបង្ហាញថាអ្នកស្រី Harris និងលោកត្រាំស្មើគ្នាក្នុងចំណោមស្ត្រីស្បែកសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីអលូណេតនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជា video video ឯកសារ video ខ្លីៗកម្រងរូបភាព graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលូណេតនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ស្ត្រីរបស់អាមេរិកកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងការប្រជែងសន្លឹកឆ្នោតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA លោក Jeff Sheldon រាយការណ៍អំពីការពង្រីកឥទ្ធិពលបប្រតិបត្តិការស្មុគស្មាញលើអ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រកួតប្រជែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងមានការជំរុញយកឈ្នះពេញទំហឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ថ្លែងថា
We will save our
យើងនឹងសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងសង្គ្រោះវណ្ណៈកណ្ដាល
អ្នកស្រី Kamala Harris បេក្ខនារីប្រធានាធិបតីបក្សប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
It's time to turn the page
ដល់ពេលបើកទំព័រថ្មីហើយ
ប៉ុន្តែមន្ត្រីអាមេរិកថាការប្រកួតប្រជែងនេះមានរុស្ស៊ីចូលរួមលោក Merrick Garland រដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
President Vladimir Putin
មជ្ឈដ្ឋានផ្ទៃក្នុងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin រួមមានលោក Sergey Kirilenko បានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងសាធារណៈរុស្ស៊ីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋជាផ្នែកនៃកម្មវិធីដើម្បីជាឥទ្ធិពលដល់អ្នកបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2024
បើតាមការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកផ្នែកមួយនៃផែនការនេះរួមមានការបន្លំជាគេហទំព័រព័ត៌មានរាប់សិបជាឥទ្ធិពលលើការពិចារណារបស់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកអំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ផ្នែកមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ RT គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីត្រូវបានចាត់ប្រកាសពីបាក់ផ្ដោតលើជិត10លានដុល្លារឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថ្លែងថា
To pay unwitting Americans
គេចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារឲ្យជនជាតិអាមេរិកដែលមិនដឹងខ្លួនផ្សព្វផ្សាយសាររបស់វិមានក្រឹមឡាំងជាឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតអាមេរិកនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យ
រុស្ស៊ីបានបដិសេធការចាត់ប្រកាសនេះនៅសេម៉ារីសាខារវ៉ាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីថ្លែងថាន
េះជាអារម្មណ៍ខ្លាចរុស្ស៊ីជាការវាយប្រហារសេរីភាពបញ្ចេញមតិជាការរើសអើងហើយវាជាល្បិចដ៏កខ្វក់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាការប្រើអបាយកលជ្រៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោត
មន្ត្រីអាមេរិកថាការបដិសេធបែបនេះគួរឲ្យអស់សំណើចការវាយតម្លៃស៊ើបការណ៍សង្កត់ដែលផ្សព្វផ្សាយនៅដើមខែនេះថារុស្ស៊ីជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលកម្រិតខ្ពស់សកម្មបំផុតចំពោះការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខដោយមានបំណងបង្កើនឱកាសរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំហើយបន្ទាប់មកគឺអ៊ីរ៉ង់លោក Merrick Garland រដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
We have observed increasingly aggressive
យើងបានសង្កេតឃើញសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់កាន់តែកឃ្លឿនអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនេះនោះរួមមានសកម្មភាពថ្មីថ្មីដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លើយុទ្ធនាការរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកត្រាំនិងជៀសវាងលទ្ធផលឆ្នោតដែលអ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកថាប្រឆាំងប្រយោជន៍របស់ខ្លួន
មន្ត្រីស៊ើបការណ៍សង្កាត់អាមេរិកថាប្រទេសចិនក៏កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមខ្នាតតូចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនដែលចិនគេថាជាអរិភាពចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែសំណួរថាតើការរៀបរៀងសហរដ្ឋអាមេរិកមានលទ្ធផលឬអត់អ្នកស្រី Margaret Tellef នៃសាកលវិទ្យាល័យ Syracuse ថ្លែងថា
I don't think so. ខ្ញុំមិនគិតថារហូតមកដល់ពេលនេះរឿងនេះបានក្លាយជាបញ្ហាកំពូលដែលអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកភាគច្រើនកំពុងតាមដានប៉ុន្តែវាពិតជាសំខាន់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតយល់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនិងរបៀបដែលពួកគេអាចជាកូនអុកនោះ
ដូច្នេះជួនជាអាមេរិកមានរឿងច្រើនត្រូវគិតនៅពេលត្រៀមទៅបោះឆ្នោតពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណក្រោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដល់ទោសក្រុមសកម្មជនមេដាធម្មជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់និងដាក់ឃុំពួកគេនៅពន្ធនាគារតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគ្នាក្រុមគ្រួសារសកម្មជនម្នាក់ថាមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយកសៀវភៅនិងប៊ិចទៅឲ្យសាច់ញាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាអ្នកជាប់ឃុំបាត់បង់តែសិទ្ធិដើរហើរប៉ុណ្ណោះចំណែកសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងទៀតដូចជាការសិក្សារៀនសូត្រមិនមានការហាមឃាត់ឡើយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាច់ញាតិសកម្មជនបរិស្ថានលើកឡើងថាមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារយកសិភើនឹងបិចឲ្យកញ្ញាភុនការៈស្មីដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងពន្ធនាគារកញ្ញាភុនការៈស្មីគឺជាសកម្មជនបរិស្ថានរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារពី6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរូបកំណត់ក្បត់កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយក្នុងនោះមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារចំនួន5ខុសខុសគ្នាដោយកញ្ញាភុនខារៈស្មីត្រូវឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់បងប្រុសរបស់កញ្ញាភុនខារៈស្មីគឺលោកភុនពុទ្ធិរិទ្ធអាយុ32ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបន្ទាប់ពីប្អូនស្រីរបស់លោកជាប់ពន្ធនាគារតាំងពីដើមខែកក្កដាមកមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារយកសម្ភារៈហូបចុកផ្សេងផ្សេងឲ្យរៈស្មីបានប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់សម្ភារៈដូចជាសៀវភៅប៊ិចឬខ្មៅដៃ
សម្ភារៈឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺបានទាំងអស់លើកលែងតែសភៅទៅសេខ្មៅដៃបិចសំបីតែ color សម្រាប់ផាត់ខ្ញុំទិញសភៅដែលមានសម្រាប់ផាត់ពណ៌អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងយក color ទៀន color ឯផ្សេងផ្សេងកុំឲ្យគាត់ stress ហ្នឹងក៏គេណឲ្យទៅអ្វីដែលអាចគូបានគូវាបាន
លោកបានថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់នៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារយកសម្ភារៈដែលអាចចោះសេឬគូវាសទាំងនោះឲ្យរកស្មីដល់ដែរ
គឺគេនៅតែអត់ឲ្យយកចូលគេទៅគេអត់មានហាមទេគាត់ថាពេលយើងដាក់ទៅគេឲ្យយើងយកមកវិញ
លោកភុនពុទ្ធិរដ្ឋបានថែមថាកញ្ញាភុនកែរស្មីបានផ្ដំលោកឲ្យសំណុំពើទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថានទូតដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុះទៅសួរសុខទុក្ខនាងនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដើម្បីដឹងពីស្ថានភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងក្នុងពន្ធនាគារនិងដើម្បីឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញដល់ពួកគេលោកភុនពុទ្ធិរដ្ឋក៏បានសំណុំពើទៅតុលាការឲ្យដោះលែងប្អូនស្រីរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពព្រោះលោកថាកញ្ញាភុនកែរស្មីមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ឡើយVOA មិនតន់អាចសុំការថាធិបាយពីលោកអ៊ីសំអុលប្រធានពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់បាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកណូតសាវណ្ណាប្រាប់ VOA ថាពន្ធនាគារមិនមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងហាមឃាត់សម្ភារៈទាំងនោះទេប៉ុន្តែលោកថាករណីមួយនេះលោកមិនតន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេ
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងយើងអត់ហាមទេរបស់ហ្នឹង
លោកណុតសាវណ្ណាបន្ថែមថាការយកបេតឬក្រដាសផ្ដល់ឲ្យសាច់ញាតិចប់ខំហាក់បីដូចជាចម្លែកទៅមន្ត្រីពន្ធនាគារយល់ថាមិនចាំបាច់ក៏ប្រកាសសំភារៈទាំងនោះឲ្យក្រុមគ្រួសារវិញ
ធម្មតាបើយើងយកពីក្រៅមកបើម្ហូបអាហារឬឆ្នាំអង្កើអីអានឹងយើងអនុញ្ញាតបើដាក់បេតក្រដាសអីដូចជាចម្លែកចឹងទៅបើជាមន្ត្រីគាត់គិតថាវាមិនចាំបាច់គាត់ពន្យល់ឲ្យវិញទៅណា
កញ្ញាភុនកែរស្មីក៏ជាសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់របស់ចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ចប់ខំកាលពីដើមឆ្នាំ2020មួយក្រោយចេញពីពន្ធនាគារពួកគេបានសរសេរសៀវភៅរួមគ្នាមួយក្បាលមានចំណងជើងថាមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែសៀវភៅមានកម្រាស់ជាង300ទំព័របង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវនៃការចាប់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេពេលស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារលោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៅអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាប្រសិនបើមន្ត្រីពន្ធនាគារហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតសម្ភារៈសិក្សាដូចជាសៀវភៅប៊ិចទៅឲ្យអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនោះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ឃុំដោយសារពួកគេក៏មានសិទ្ធិរៀនសូត្រដោយមនុស្សទូទៅដែរលោកថាករណីបែបនេះមិនគួរឲ្យកើតមាននោះទេ
អ្នកជាប់ឃុំក៏ស្ទឹកតែមួយនេះគឺស្ទឹកតែសមាគមការបាត់បង់ពលកិច្ចការគឺស្ទឹកតែជាបង្ខំការហានចំណុចប្រតិភពដែលគ្មានដកហូតដល់តឡាការឬក៏មានសិទ្ធិពលរដ្ឋទេទៀតដែរ
សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផ្សេងទៀតដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារផ្សេងផ្សេងគ្នារួមមានលោកធនរដ្ឋាជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកាយប្រែទី3ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកលីចន្ទរាវុធជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកយឹមលៀងហ៊ីជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងកញ្ញាលងគុនធាជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារអង្គការលីកាដូបានចាត់ទុកការបញ្ជូនខ្លួនពួកគេទៅកាន់ពន្ធនាគារឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីបែបនេះថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិជនជាប់ឃុំនេះបើតាមការចេញផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់អង្គការមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនសកម្មជនបដិឋានទាំងនោះជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់ជាង2ខែមកហើយខណៈក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទទួលឲ្យមានការដោះលែងនិងស្នើឲ្យផ្ទេរសាច់ញាតិមកពន្ធនាគារព្រៃសរឬមណ្ឌលអប់រំកែប្រែមើលពីវិញដើម្បីងាយស្រួលសួរសុខទុក្ខអ្នកស្រីគង់ម៉ាណិតម្ដាយរបស់កញ្ញាភុនខារស្មីប្រាប់វាឲ្យថា
ខ្ញុំខំណាស់ទៅទីតាំងគាត់មកនៅកន្លែងមកនៅខ្ញុំពេញចិត្តបងប្អូនចិត្តសាច់ញាតិចិត្តមិត្តភក្តិជួយគ្នាទៅទៅទៅទៅទៅពេញរបស់របរញ៉ាំវិញ
អ្នកស្រីនៅតែចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់កូនស្រីដែលការពារបរិស្ថានគឺជារឿងត្រឹមត្រូវ
ខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្វើត្រូវខ្ញុំថាគាត់មានសិទ្ធិគាត់ធ្វើការងារសង្គមគាត់ឆ្លៃសង្គមឆ្លៃការងារបរិស្ថានខ្ញុំជាម្ដាយខ្ញុំគ្រប់គ្រងកូនដែរបើកូនធ្វើល្អខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងអំពើល្អរបស់គាត់គាត់ធ្វើខុសទៅខ្ញុំមិនអាយទៀត
ចំណែកអ្នកស្រីបរិស្មីភរិយារបស់លោកធនរដ្ឋាក៏ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលត្រូវបានឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកាយប្រែទី3ខេត្តត្បូងឃ្មុំមកឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរវិញ
បើទោះបីជានៅតំបន់ថ្លង់មានបរិយាកាសល្អក៏ពិតមែនជាងនៅពេញប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យស្វាមីរបស់ខ្ញុំនឹងផ្លាស់មកនៅពេញដែរព្រោះអីដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខហើយគាត់ក៏មានភាពកក់ក្ដៅដែរនៅពេលប្រពន្ធបានទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ញឹកញាប
់ចំណែកភរិយារបស់លោកយឹមលៀងហ៊ីគឺអ្នកស្រីហុកស្រីម៉ៅនៅតែតន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌សម្រាប់សកលជនចលនាមេដាធម្មជាតិ
មែនតើខ្ញុំចង់ឃើញយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់បើត្រឹមនេះចង់និយាយថាតុលាការកាត់ក្ត ដីត្រឹមនេះអត់ទាន់បានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែទាមទារចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ទាំង4ទាំង5នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបង
លោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបញ្ជាក់ថាការផ្ទេរអ្នកចាប់ឃុំទៅទីតាំងផ្សេងបានលុះត្រាតែមេធាវីការពារក្តីស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមស៊ើបសួររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់នាវាផ្ទុកជនហោះចិនបានចូលក្នុងផ្ទៃទឹករបស់ជប៉ុនជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃពុធដែលនេះជាសកម្មភាពយោធាចុងក្រោយក្នុងចំណោមសកម្មភាពយោធាជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលថ្មីៗនេះដែលបានបង្កើនភាពតានតឹងរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះបើតាមក្រសួងការពារជាតិជប៉ុននាវាផ្ទុកជនហោះដែលអមដោយនាវាចម្បាំង2គ្រឿងបានបើកនៅចន្លោះកោះ Yonaguni និងកោះ Ariomote ភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនដោយបានចូលក្នុងតំបន់ដែលលាតសន្ធឹងប្រវែង39គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនជាទីកន្លែងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិកំណត់ថាជប៉ុនអាចដាក់ការត្រួតត្រាបានអនុប្រធានខុទ្ទកាល័យរបស់ជប៉ុនលោក Hiroshi Moriya បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានបញ្ជូនការព្រួយកង្វល់ដល់ធនធានរបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយបានពណ៌នាថាឧបទ្ទវហេតុនេះជាការមិនអាចទទួលយកបានដាច់ខាតពីទស្សនវិជ្ជានៃបរិយាកាសសន្តិសុខរបស់ជប៉ុននិងតំបន់លោកមូរីយ៉ាបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតថាយើងនឹងបន្តឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ដល់សកម្មភាពរបស់នាវាចិននៅក្នុងផ្ទៃទឹកជុំវិញប្រទេសរបស់យើងហើយនឹងចាត់វិធានការទាំងអស់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននិងធ្វើការតាមឃ្លាំមើលជប៉ុនកាលពីខែមុនបានដាក់ការតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយចិនបន្ទាប់ពីនាវាស្ទង់ទិន្នន័យមួយគ្រឿងរបស់ចិនបានចូលដែនទឹកជប៉ុនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការរំលោភដែនអាកាសមកនៅខែកក្កដានាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់ជប៉ុនបានធ្វើការចូលដល់កម្រមួយក្នុងដែនទឹករបស់ចិននៅជិតកោះតៃវ៉ាន់នេះបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ចិនព្រះមហាក្សត្រស៊ុលតានអ៊ីប្រាហាំនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងយាងសំទោសនឹងយាងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលជាព្រះរាជទស្សនកិច្ចលើកទី1ដោយព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ព្រះអង្គនឹងជួបប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងហើយទំនងស្វាស្វែងរកការគាំទ្រសម្រាប់គម្រោងនានាដើម្បីជំរុញការភ្ជាប់ទៅនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាប្រទេសជិតខាងព្រះមហាក្សត្រមិនកាន់អំណាចមកពីរដ្ឋចូហោភៀកខាងត្បូងរូបនេះនឹងត្រូវអមដំណើរដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូននិងផ្ទះសម្បែងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកពីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ទៀតថាដំណើរយាងទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គព្រះករុណានឹងផ្តល់នូវឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការតាំងចិត្តរួមឆ្ពោះទៅកាន់ធម៌ពលនិងវិបុលភាពដំណើរយាងទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយរបស់ព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិនគឺក្នុងឆ្នាំ2014ប្រិមត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:09 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube និង Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលជាអតិបរមានៅពេលនេះខ្ញុំបាទចាប់ចត្រាពីរដ្ឋធានី Washington សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
This program has come to you from the Voice of America, Washington.